Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Ano, já vás vítám z plzeňského studia svobodného vysílače. Vážení posluchači, tak jste se dočkali i pořadu s Jaroslavem Chvátalem, který měl být včera, ale je dnes. Ty pořady byly prohozené s Mírou Zelenkou. To je pro ty posluchače, kteří teď přišli a nesledují programy a čekají Míru Zelenku. Tak bohužel ten byl včera, ale je v archivu, takže si ho když tak můžete poslechnout. Nyní tu máme na přání Jardy Chvátala, který měl nějaké povinnosti včera a nemohl, tak dnes místo Miroslava Zelenky tu máme Jardu Chvátala v pořadu Absolutně neuvěřitelné. A my dnes pokračujeme v seriálu o pozemních tunelech a základnách. Minulé to byla Antarktida. Dnešní díl by se měl věnovat Jižní Americe. Já vás ještě chci upozornit na to, že samozřejmě pořady jsou interaktivní, můžete volat. V první části by bylo fajn, kdybyste se raději omezili na psaný projev, to znamená na Skype nebo na mail, který taky sleduju. Najdete si obojí na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz. Skype je jednoduchý, SVCS, pomlčka, vysílání. Mail je trochu složitý, najděte si ho tam. Takže to bude asi tak všechno. V druhé části potom bychom samozřejmě neopovrhli, když budete volat a projevovat se verbálně, to znamená po telefonu, či také potom Skypeu. Já vám číslo sdělím, až bude čas. A to je tak asi všechno z těchto instrukcí pro vás a my můžeme začít. Já předávám, nebo víceméně vítám nejdříve ve vysílání Jardu Chvátala. Ahoj, Jardo.
Tak přeji příjemný sluníčkový večer.
Pro sluníčkáře, ano. Sluníčkový večer pro sluníčkáře. Dobře, to je jen tak, že mě úplně jaksi od určité doby přestalo se líbit, říká sluníčkový den, protože pořád tam vidím ty sluníčkáře, takže asi tak. Ale sluníčkový večer samozřejmě dneska je po dlouhé době zase i celý den, aspoň tady na západě Čech byl celkem pěkně bylo. Dobře, Jardo, takže já si myslím, že dostáváš prostor a můžeš povídat ve svém pořadu skoro 2 hodiny času. Tak prosím.
Tak já bych nejdříve chtěl poděkovat panu Zelenkovi za to, že mi umožnil transfer pořadu, to znamená výměnu, mimořádně, protože včera jsem skutečně nebyl zaneprázdněný, nehodilo se mi to a jsem rád, že to takhle dopadlo. Takže ještě jednou teda vyřiď té v redakci panu Zelenkovi mé poděkování a že samozřejmě, když by někdy příště potřeboval podobným způsobem jít vstříc, tak jsem k dispozici.
Ano, ano, ano.
To je jedna věc. Druhá věc, přišel mi takový dotaz, který bych chtěl vyřešit hned na začátku tady této relace, než potom půjdeme po podzemních cestách v Jižní Americe. Ten dotaz se týká toho, prostě byl jsem dotázán nebo otázán, abych se vyjádřil nebo abych řekl svůj názor k tomu ceremoniálu, který proběhl před několika dny v tom Švýcarsku v souvislosti s tím tunelem u Gotardu.
To je síla.
No a já jsem ten ceremoniál do té doby neviděl. Já nemám, když nemám potřebu nebo nutnost prostě třeba v rámci studijních nějakých záležitostí, tak si tady ty věci nepouštím. Ale jelikož jsem potřeboval odpovědět na ten dotaz, který mě oslovil, tak oslovoval ten pán, tak jsem si teda nakonec ten ceremoniál musel pustit a podíval jsem se na to a Připravil jsem si tedy nějakou odpověď na tu, na tu otázku, na ten dotaz. Jo? Tady první věc v souvislosti s tím ceremoniálem. Předpokládám, že posluchači asi budou vědět, o co se jedná, nebo jsou aspoň v základu.
Máš třeba nějaké, třeba máš nějaký odkaz na to, kdyby se na to mohli kouknout? Já vím, že to je na Aeronetu, jo? Že tam je krásný odkaz na to. Takže pokud byste to chtěli, tak Aeronet.
Určitě, když si zadají v anglickém jazyce bizarní ceremoniál Gotthard tunel Švýcarsko, tak na YouTube tam vyjde, vyběhne celá řada videí tady z toho ceremoniálu. Některá zachycují celý ten ceremoniál, někde jsou jenom výřezy, určité pasáže, jo, tam prostě stačí si to zadat do toho vyhledávání a lidem to vyběhne na tom YouTube. No, takže se týče té mé odpovědi k tomu. No, tady je potřeba si uvědomit jednu věc, a to, že ten ceremoniál samozřejmě nebyl vypocen jakoby z ničeho. Ta symbolika, která tam je, má své opodstatnění. Není to symbolika, která by byla tak nějak tam hozená čistě v rámci nějakého takového toho magicko-satanistického, nebo já nevím, jak bych to nazval, fenoménu ze strany toho globálního mocenského systému. Ale ona, ta dramaturgie má oporu, a to je potřeba si uvědomit, v legendě, jo? Místní legendě. A bohužel právě málo kdo to je tu legendu zná, je to takzvaná gotardská legenda, která se vztahuje k Čertovu mostu. A já bych tu legendu teďkonc krátce odreprodukoval a od toho se potom odrazím v další fázi té odpovědi. Mm-hmm. Tady podle této legendy v tom Gotthardu, to je středověká legenda, kdysi dávno místní obyvatelé, je to taková pověst, opakovaně selhali ve snaze postavit most, prostřednictvím kterého by překonali Gotthardské hory. Protože cestování tady v těchto končinách bylo skutečně extrémně, extrémně nebezpečné a náročné, hlavně v zimních měsících. Takže tam došlo k rozhodnutí vybudovat velký dlouhý most, který by překonal nějaké to údolí, které tam v té legendě potom hraje tu roli. No a ti místní lidé se snažili ten most vybudovat, ale pořád jim to nešlo. Prostě v té své snaze prostě selhali. A ten zoufalý starosta, nebo nevím, jak bych ho nazval, ten místní starosta té oblasti, podle té pověsti, pak už byl z toho úplně nešťastný, protože pořád se jim to nedařilo, tak prostě v jakémsi zoufalství zvolal, nechť samotný ďábel postaví tento most. Že vyslovil tuto větu. No a ve chvíli, kdy toto dořekl, se místním lidem v tom kantonu Unner zjevil skutečný ďábel a lidem navrhl dohodu, že on postaví most a za to bude mít nárok na duši prvního člověka, který přejde přes daný most. A nebo přejede přes daný most. No a nakonec teda ty místní lidé, protože byli v opravdu zoufalé situaci, se podle té pověsti s tím ďáblem dohodli a ten ďábel ten most skutečně postavil. Jenomže starosta zase nebyl hlupák a byl to poměrně chytrý člověk, takže v podstatě přes ten most nevyslal nebo nepustil žádného člověka, ale kozu. A v podstatě koza byla první, která přešla přes ten pověstný gotardský most. No a když ďábel zjistil, že ho takhle pěkně doběhli, tak se nesmírně rozlítil, ano, a zvedl tam takový obrovský balvan, kterým chtěl ten most, který čerstvě postavil, rozbít zase. Nicméně jedna z žen, která byla součástí toho procesí, toho zběhu toho lidu, dle té pověsti, rychle na nějakou blízkou skálu, která byla v okolí, nakreslila obrovský bílý kříž. A ďábel byl tímto znamením božím natolik zmaten, že když hodil ten kámen, tak most minul a kámen spadl do rokle pod vesnici Geschnen, která se v té lokalitě nachází. No a ten obrovský kámen je tam k vidění dodnes a nazývá se Ďáblův kámen. Takže celá ta ceremonie je v podstatě, byla v podstatě postavena jakoby na této legendě, nebo jakoby na této pověsti. To je potřeba vzít jako fakt. Jenomže jde o to, že totiž z hlediska dramaturgického, když by skutečně ten tvůrce nebo ti realizátoři té ceremonie chtěli se řídit dle té legendy nebo dle té pověsti, nebo chtěli skutečně mít tu pověst jako, jako čistý základ té ceremonie, tak by ta dramaturgie ale vypadala úplně jinak. Ona by musela vypadat úplně jinak. Čili můj názor na danou věc je ten, že globální mocenský systém chytře zneužil tady tuto pověst, která se váže k té lokalitě. Říkám zneužil, protože on ji překroutil v podstatě dramaturgicky. A jednotlivé symboliky, jednotlivou tu symboliku té pověsti, nebo ty symbolické prvky té pověsti, přetransformoval do jakéhosi satanistického magického obřadu či rituálu, kterým potom se ta ceremonie stala. Jo? Takže to je moje reakce na daný dotaz. Hmm. Ano, protože jsem zjistil, že mnozí, kteří psali na toto téma, tady toho obřadu, tak s největší pravděpodobností neznali existenci tady té pověsti. Hmm. A na tom se potom začali otáčet, když jsem se díval na světová média, na tom se začali otáčet samozřejmě ti zastánci toho rituálu, čili ti, kteří vlastně stáli u zrodu a realizovali ten rituál, nebo jsou součástí globální mocenského systému a začali se smát těm pisatelům, že jsou hlupáci, že něco kritizují, ale vůbec neznají ani podstatu věci, o co tam šlo, čili narážili na neznalost té pověsti. Jo? No, jenomže ne každý absentuje s tou pověstí. To znamená, jsou lidé, kteří tu pověst znají samozřejmě. A já tu pověst znám nezávisle tady na té ceremonii. Mm-hmm. Protože ona patří ve Švýcarsku patří mezi 10 nejvýznačnějších bajeslovných legend. A nakonec to schéma té legendy neplatí jenom pro Švýcarsko, ale v určité obměně se opakuje i v jiných regionech světa, podobně jako například Blaniště, Rytíři a tak dále. No. Mm-hmm. Jenomže tady prostě oni to udělali chytře, oni prostě vzali, jakoby se opřeli o tu pověst, ale překroutili v podstatě tu symboliku, čili zneužili ji ve svůj prospěch, ve prospěch toho magicko-satanistického rituálu.
Jo? Což je klasika, to dělají naprosto běžně všude. Víš, ono tam, Jardo, je důležitý třeba jakoby ty pracovníci, nebo ty, který byly oblečený v těch oranžových, vlastně jako modrákách nebo uniformách, nebo se tom byly. To je velmi důležitý, protože ten pochod, to je vlastně, oni šli přesně jako zombíci, že jo. To asi s tou pověstí moc společného nemá, že?
No právě, to bylo velmi dominantní. Říkám, z hlediska dramaturgického ten ceremoniál je úplně někde mimo. Jo? Kdyby někdo chtěl skutečně ten ceremoniál použít a postavit ho ten na této pověsti, tak to udělal úplně jinak. Úplně scenaristicky a dramaturgicky. Jo? Úplně jinak. Jo? Mm. Ten pochod těch lidí symbolicky znázorňuje otrockou sílu člověka, která je manipulována a zneužívána globálním mocenským systémem. Pak jsou tam vidět to oko nebo i ty oči, které dohlíží vlastně na to lidstvo tak, aby konalo dle reglementu toho globálně mocenského systému a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tam té symboliky je ohromné množství. A je potřeba si uvědomit, že tady ten globální mocenský systém vždycky využívá globálních akcí, akcí velkého charakteru, jako je například letní olympiáda, víme, letní olympiáda v Londýně, zimní olympiáda, mistrovství světa třeba i fotbale a tak dále. A využíváte těch globálních akcí, kde existuje nějaký zahajovací, ukončovací ceremoniál k tomu, aby si odprezentovala tady tuto řekl bych, zvrácenou ceremonii, která ale není jenom ceremonie. Ono tam ve skutečnosti to nejdůležitější, o co tady jde, je záležitost energií, které práce s energiemi, s energetickými systémy, které dynamika těch energií, které potom jak si jsou programovány, ty toky těch energií jsou programovány tou datovou bází, která odráží v sobě ten objem toho ceremoniálu potom, jo. Takže ono to má daleko hlubší konsekvence ještě a daleko hlubší samozřejmě dopady, jo, se vším všude.
Ano, ano. Možná by se chtělo taky zeptat nebo zaměřit na to, že bylo nedávno taky v Rusku, že jo, zimní olympijské hry a projevovalo se to taky nějakým způsobem nebo tam ne?
Ano, projevilo také.
Také, také. Takže to je skutečně globální.
To je globální systém. Záležitost, jo, to je globalistická záležitost a tady nehraje rozdíl západ-východ. Jo,
Jasně, rozumím. Dobře.
Takže tolik na tu otázku. Já si myslím, že stejně by se možná to někdo zeptal třeba, když ne dneska, tak někdy jindy. Takže to v podstatě snad jsem odpověděl dostatečně. Jo. To, a je to samozřejmě můj pohled na tu danou věc. Jo?
Já jenom říkám, nebo předesílám, že určitě zítra s panem Doležalem, protože ten v těchto věcech také má velký přehled, to budeme jistě probírat v jeho pořadu zítra od 21 do asi 23 hodin. Určitě se o tom tam budeme bavit taktéž. Jo, to je jenom tak pro posluchače, kdyby o tom chtěli si ještě popovídat i třeba s panem Doleželem a podobně. Ale tento prvek, který si do toho vnes, vlastně, že se to zakládá nějaké té pověsti, je docela zajímavý, protože oni s tím skutečně můžou argumentovat a argumentují s tím, že to je právě toto tato pověst, která to měla znázorňovat, nebo co to mělo znázorňovat, ale ve skutečnosti to je něco jiného, takže ano, ano, velmi, velmi důležitý postřeh.
Jo, takže je potřeba brát potaz tu pověst, jo, zase, aby nebuďme blbci, s prominutím, nedělejme své hlupáky před tím globálním mocenským systémem, je potřeba si ty věci vždycky řádně nastudovat, jo, a aby jsme zase nereagovali jakoby taková v rámci nějaké hurá akce, jo. Takže ještě jednou zopakuji, zcela jednoznačně se jedná o magicko-satanistický rituál, který bohužel neváhal dost brutálním způsobem zneužít podstatu a prvky místní legendy, místní pověsti, která v té oblasti Gotthard je asi nejznámější samozřejmě agendou, jo, v tomto ohledu.
Jasně, super.
Tak. A teď bychom se tady měli přesunout k té Jižní Americe.
Dobře.
Kde bude naše pokračování v této chvíli. Navazujeme tím na Antarktidu a na podzemní systémy, tunely a základny v Antarktidě. Položme si několik otázek. Ty otázky jsou velice důležité a my se na ně budeme pokoušet odpovědět. Proč je v Jižní Americe tolik pozorování UFO, tedy neidentifikovaných objektů? Proč je v Jižní Americe tolik tak intenzivní aktivita blízkých setkání třetího druhu? Aktivita únosů. Proč nacisté mimo Antarktidu svoji pozornost směrovali právě do oblastní Jižní Ameriky? Bylo to pouze z toho důvodu, že celá řada států Jižní Ameriky byla nacismu nakloněna a bez problému ke konci světové války nacisty přijímali, či nikoliv? Proč člen ANNRB Otto Rahn byl pověřen rozsáhlým a systematickým výzkumem podzemních systémů a tunelů v Jižní Americe už ve 30. letech 20. století před první světovou válkou? Proč celá řada významných a význačných vědců světa upírala svoji pozornost k Jižní Americe a nakonec se tito lidé usadili v Jižní Americe, aby pracovali pro jihoamerickou nebo pro vládu toho či onoho jihoamerického státu. Příkladem může být například David Bem, který když byl v 70. letech vyobcován z anglické královské vědecké společnosti, usadil se v Brazílii a ohromným způsobem se mu podařilo akcelerovat kvalitu a vývoj vědeckého prostředí právě v tomto státu. Proč Guglielmo Marconi začal budovat rozsáhlý podzemní vědecký komplex právě v Jižní Americe. A skutečně ho vybudoval. Hmm. Guglielmo Marconi zmizel, aniž by po sobě zanechal v podstatě jakoukoliv stopu. Jeho smrt je zahalena otazníky a nikdo v podstatě dodnes neví, kde zemřel a za jakých okolností zemřel. Je možné, že Guglielmo Marconi se po druhé světové válce odstěhoval do této unikátní podzemní vědecké laboratoře? A kde skončil již zmíněný Otto Rahn, který také za sebou nezanechal žádnou stopu a zmizel doslova a do písmeny jako pára. A my neznáme okolnosti jeho smrti, neznáme ani místo, kde naposledy pobýval. Přičemž celá řada indicí je nastavena takovým způsobem, že tento člověk se těsně před svojí smrtí pohyboval právě v prostředí Jižní Ameriky. Existuje v Jižní Americe podzemní tunelový systém, ve kterém se nachází známá kovová knihovna. To znamená knihovna, která obsahuje zlaté manuskripty. Manuskripty, které byly realizovány na obrovských plátech lístkového zlata a neznámou technikou byly tyto listy, tyto zlaté listy potištěny. Toto je pouze několik z mnoha dalších otázek, kterým bychom měli v následujících minutách věnovat pozornost. A my se samozřejmě o to budeme společně snažit. Vítejte v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Budeme společně pátrat po tajemstvích tohoto a jiných světů. Půjdeme do nitra naší země. Půjdeme do míst, kde se možná doposud lidská noha ještě nedostala. V této a dalších epizodách budeme pátrat po podzemních světech. Budeme součástí expedice, která nás zavede na všechny kontinenty tohoto světa, ale ne po jejich povrchu, ale půjdeme hluboko do podzemí. Takže pojďme spolu odkrývat tato mystéria, která jsou skutečně jedinečného charakteru. Když se podíváme na Jižní Ameriku, zjistíme, že tento kontinent má své vlastní geografická specifika. Když se podíváme například prostřednictvím Google Earth aplikace na jihoamerický kontinent, zjistíme, že je pokryt rozsáhlými nížinami, rozsáhlými rovinatými oblastmi, které jsou typické pro Argentinu, jsou typické i pro Brazílii. Vlastním unikátem je amazonský prales, který je dodnes na mnoha místech nedostupný a je to jedno z mála míst, které není zcela prozkoumáno. Právě v této lokalitě se mělo nacházet úžasné město, které naši předci nazvali Eldorado. A brány tohoto města nesměrovaly jenom k povrchu, ale i do hlubin, do nitra země. Hovoří se o tom, že Eldorado bylo branou do podsvětí, branou do zcela nového světa, paralelního světa, který se nacházel hluboko v podzemí naší planety. Amazonie je typická největší řekou naší planety, Amazonkou, která je obdařena nikoli stovkami, ale tisíci různými většími či menšími ramenami, které se šíří po obou březích na tisíce kilometrů vzdálené trase až hluboko k Ekvádoru a Kolumbii. Jedna z nejméně prozkoumaných oblastí je oblast, která je vytyčena trůhelníkem Brazílie, zemí, jako je Brazílie, Peru, Kolumbie, částečně Venezuela. I tam se půjdeme podívat. Když se podíváme do západního, nebo když nahlédneme do západní oblasti jeho amerického kontinentu, zjistíme a uvidíme rozsáhlý horský systém. Tento systém se táhne prakticky od rovníku, od nějakého 10. stupně jižní šířky až dolů k Patagonii, až dolů k 47. stupni jižní šířky, což je oblast, která souvisí s tím nejjižnějším výběžkem Jižní Ameriky. Tady tento kontrast rozsáhlých rovin a nížin a horského, podlouhlého, dlouhého horského pásma zvaného Andy činí jihoamerický kontinent velmi specifickým. Já jsem v první části našeho povídání, kdy jsme věnovali pozornost Antarktidě, sdělil existenci, nebo povídal jsem o existenci transkontinentálního tunelu, který propojuje Antarktidu s Jižní Amerikou. Tento tunel se nachází hluboko pod zemským povrchem, dosahuje hloubky 380 až 400 kilometrů a prochází pod dnem úžiny, která odděluje jihoamerický kontinent od Antarktidy. Tento tunel potom vstupuje do prostředí Jižní Ameriky v oblasti, která se jmenuje Tierra del Fuego a pokračuje dál lokalitou kolem města Santa Cruz a směřuje k rovníku a jako hlavní tunelový parametr nebo hlavní tunelový prvek se táhne napříč celou Jižní Amerikou až do oblasti, která se nachází ve východní Kolumbii. Hovoříme o lokalitě Juania na druhém stupni 30. minutě jižní šířky a 68. stupni 30. minutě západní délky, kde tento tunelový most rozbočuje. Levá větší větev pak směřuje do Střední Ameriky a pravá kratší a menší větev pak směřuje do oblasti Roraima, kde se nachází známá Stolová hora. Dále pak do oblasti Juper Takutu a Juper Essenchipo a dále pak do oblasti státu Surinam a francouzské Guiney. Tento hlavní, řekl bych, kmenový tunel je dlouhý mnoho tisíc kilometrů a prochází těmito státy: Argentina, Paraguay, Bolívie, Brazílie, Kolumbie. V Kolumbii, ve východní Kolumbii se dochází k rozbočení. A pravá větev potom přechází jižní Venezuelou. Dále pak Brazílii v lokalitě Roraima, do Guineji, Surinamu a francouzské Guineji. Levá větev potom pokračuje dál na sever a táhne se při pobřeží Panamy, Nikaragui a Hondurasu a Karibský záliv, vstupuje na hranicích Mexika a Nového Mexika do kontinentální oblasti Severní Ameriky. střední a severní Ameriku budeme analyzovat v další části, čili ve třetí části tady tohoto seriálu. Ano. Pod celou Jižní Amerikou se nachází několik desítek menších tunelů, které jsou v podstatě větvemi toho hlavního kmenového tunelového systému, který prochází napříč od jihu až po sever Jižní Ameriky. Pakliže budeme věnovat pozornost podzemním základnám, ať už mimozemského nebo pozemského charakteru, nebo základnám, kteří vybudovali naši předci, tak vždycky budeme obracet pozornost těmto pobočným větvím. Neboť ten hlavní tunel má naprosto fenomenální parametry a funguje jako transkontinentální přepravní, doslova do písmene, dopravní trasa. Tento tunel se nachází ve střední hloubce 420 až 450 kilometrů pod Jižní, hovoříme-li tedy o Jižní Americe, tedy pod povrchem Jižní Ameriky. Je to neuvěřitelná hloubka. Na první pohled samozřejmě pro normálního člověka něco nepředstavitelného. Tento páteřní tunel má šířku 800 metrů, v některých oblastech se tato šířka zvětšuje až na 1100 metrů. Představte si tunel, který má svou šířku, svůj průměr 1 kilometr. V tomto tunelu existuje 11 až 14 paralelních dopravních tras, to znamená, existuje tu 11 až 14, jakoby, když to řeknu jednoduše a lidově, kolejí posazených vedle sebe, ale samozřejmě nejde o koleje, protože doprava zde probíhá na principu magnetické levitace a ty dopravní systémy zde dosahují rychlostí 1200 až 1500 km za hodinu. Samozřejmě ten dlouhý velký páteřní tunel má svá dílčí specifika, která bychom samozřejmě mohli analyzovat, ale nezdá se mi to jako to podstatné v této chvíli a důležité. Tento tunel je z části umělého charakteru a z části přirozeného charakteru, čili staviteli tohoto tunelu bylo využito celé řady přirozených tunelových bází a kavern, které se potom postupně popropojovaly, až vznikl tady tento velký transkontinentální tunel. Tento transkontinentální tunel vznikl, dalo by se říci, v pravěkých dobách před pěti miliony lety. Vznikl v návaznosti na civilizaci, o které se zmiňuje například Corey Good nebo David Wilcock, a tato civilizace je nazývána starověcí stavitelé nebo také pravěcí stavitelé. Jsou to ti, kteří přišli do našeho slunečního systému se velice specifickými vědomostmi a znalostmi a samozřejmě i schopnostmi, které zvládaly parametry planetárního, ale i slunečního inženýrství. Tady tito starověcí stavitelé využívali přirozeného podzemního designu planet, a tento přirozený podzemní design pak přizpůsobili svým plánům, cílům a záměrům. Tedy po zmapování nitra planet, planetárních hlubin, pak vznikla mapa, specifická mapa podzemních systémů dané planety, přirozených podzemních systémů. A potom na základě samozřejmě intelektu a logiky byly s využitím morfologie tady těchto podzemních systémů vznikly potom umělé tunely, které využívaly umístění těchto přirozených systémů a přirozených kavern. Znamená to, že tunel, který ten páteřní tunel podzemní pod Jižní Amerikou je tedy starý necelých 5 milionů let a dá se říci, že bez jakýchkoliv potíží prošel několika kataklizmatickými událostmi, které zasáhly naši planetu bez vážnějšího poškození. V celé Jižní Americe existuje ohromné množství vstupů, budeme o ní hovořit detailněji, vstupů do dílčích větví, do sekundárních větví, které jsou pobočnými větvemi tohoto hlavního tunelu, a potom prostřednictvím tady těch pobočných větví se lze dostat do toho hlavního tunelu. Ale jak říkám, ten slouží jako dálnice. Tam nejsou žádné zastávky, tam nejsou žádné základny. Je to jedna obrovská velká dálnice, kde sviští nahoru dolů kivadlovým způsobem technologické prvky, které jsou z velké většiny mimozemského designu, mimozemského charakteru, ale v současné době jsou již doplněny i na časovou technologii charakteru pozemského, neboť s těmito tunelovými systémy byl obeznámen globální mocenský systém již před několika tisíci lety, a to především ze strany odtržené podzemní civilizace Agarty, o které se tak v současné době hovoří. Ano. Tolik tedy k tomu hlavnímu systému. No a teďkonc já bych obrátil pozornost a řekl bych něco málo vůbec k tomu, jak vznikaly ty podzemní tunelové systémy na naší planetě obecně, protože myslím si, že by posluchači měli být tady s těmito informacemi dostatečně dobře obeznámeni, protože se to týká všech kontinentů. Ano? Ano. Všech kontinentů. Takže, prosím vás pěkně, první věc, která je velice důležitá. Žádná podzemní základna ani tunelový nebo dokonce tunelový systém nějaký nebo tunelová síť nebyla budována v současné době nebo nebyla budována v novodobých podmínkách. Všechny tady tyto prvky jsou starověkého nebo pravěkého charakteru. Mnohé z nich jsou pravěkého charakteru a jsou dneska opuštěné. Nejsou aktivní, jsou v pasivní fázi. Ti stavitelé, kteří budovali celou řadu základen a nějakých dílčích lokálních tunelových bází druhého a třetího stupně, nebo čtvrtého stupně dokonce, tak poté, co ti stavitelé odešli z planety nebo nějakým způsobem ztratili zájem o využití tady těchto bází, tak ty báze zůstaly nevyužité a jsou nevyužité do současné doby. Lze říci, že asi 15 až 18 % tunelových systémů a podzemních základen je v současné době na naší planetě nevyužito. Nejvíce nevyužitých podzemních základen je v Evropě a v severovýchodní Asii. Naopak, nejvíce využitých tunelových systémů a podzemních základen je v Jižní Americe a v Severní Americe. Další věc, která je také velice důležitá. Pakliže hovoříme o podzemních základnách a tunelových systémech, pak je rozdělujeme do tří kategorií. Do první kategorie spadají ty technologické prvky, které vybudovali naši předci. To znamená předvěké či pravěké, vysoce sofistikované civilizace, které existovaly na naší planetě. Do druhé kategorie potom patří mimozemské zájmy, to znamená tunelové systémy a podzemní základny, které vznikly z aktivity mimozemských inteligencí. A do třetí kategorie, a to je nejmenší kategorie, patří podzemní základny a tunelové systémy třetího a čtvrtého řádu, které vybudovala pozemská civilizace, respektive speciální složky řízené a ovládané globálně mocenským systémem. Jedná se o vojenské nebo polovojenské industriální složky, které byly zainteresované a dostaly peníze na vývoj tady těchto bází, tady těchto základen a případně dílčích propojujících tunelových prvků třetího a čtvrtého řádu. Mm-hmm. Tak, jestli k tomu nemáš nic, Pavlíku, z tvé strany.
Já poslouchám bedlivě, ano, tak, to zajímavé. Tak dáme písničku.
Dáme písničku a potom půjdeme už na jednotlivé země Jižní Americe.
Dobře. No a my jsme tu zpátky v dnešním pořadu s Jardou Chvátelem, absolutně neuvěřitelné. Dnes o podzemních základnách, tunelech v Jižní Americe. No a Jarda teď slíbil, že po písnice již se bude věnovat konkrétním státům nebo konkrétním oblastem, kde se něco vyskytuje. Tak Jardo, prosím, máš prostor.
Tak nejdříve se půjdeme podívat do Brazílie, kde máme celou řadu víceméně podzemních základen, především mimozemského charakteru. Ona celá ta Jižní Amerika je typická tím, že právě tím, že je tu enormní množství opěrných bodů, taktických a strategických, které využívají celý konglomerát mimozemských entit k lokálnímu pohybu po naší planetě. A z tohoto důvodu asi 90% všech podzemních základen je v Jižní Americe mimozemského charakteru. Ty základny jsou velmi staré, oni v podstatě jsou staré stovky tisíc, některé i miliony let, alespoň tedy co se týče toho hrubého korpusu. Samozřejmě ta technologie v těch základnách se mění cyklicky, tak, aby ta základna mohla plnit to svoje poslání. Když se podíváme do starověkých textů původních předvěkých národů, které fungovaly, existovaly v prostředí Jižní Ameriky, tak zjistíme, že tyto texty jsou plné odkazů právě na tady tyto systémy toho podzemního charakteru. Je evidentní, že ty starověké národy, ať už to byly prastaří Inkové, ať už to byly další, prostě jejich celá řada, nebudu to teď jmenovat všechno, v Jižní Americe existovaly civilizace, které dneska už prostě neexistují a nejsou dokonce po nich ani nijak zvlášť výrazné stopy. A to, co zůstalo, tak je poměrně přísně utajováno, protože neodpovídá samozřejmě parametrům a koncepci ortodoxní časové linie vývoje národů a člověka jako takového na této planetě. Takže jedna z takových velkých základen je lokalizována, nejdřív budeme teda věnovat pozornost Brazílii, je lokalizována v Brazílii, a to v oblasti, která se nazývá Bahia. V oblasti, která se nazývá Bahia v Brazílii. Je tam i vstup, jeden nebo dva, podle těch informací, které mám k dispozici. Ta základna, já se budu říkat GPSky, abyste si to potom mohli sami nalézt, když budete pracovat s tou aplikací Google Earth. Takže ta základna se nachází na 12. stupni, 34 minutách, 55 vteřinách severní šířky a na 45. stupni, 41 minutách a 55 vteřinách západní délky. Bahia základna je starobylou základnou plejádského charakteru, plejádského typu. Je stará zhruba 120 až 140 tisíc let. Samozřejmě ty informace se můžou různě lišit, proto tam dávám nějaký rozsah od do, protože myslím si, že ani tady na nějakém tom tisící roku nezáleží, že prostě ho
můžete přerušit.
Pracujeme orientačně, jo, s těmi informacemi, takže 120 až 140 tisíc let, ano.
Opakuj, prosím tě, ještě jednou ty souřadnice. Já jsem je zadal a ukazuje mi to někam do moře hrozně.
12 stupňů, 34 minut, 55 vteřin severní šířky.
Sever, ano, nord, ne, a N teda, ano.
A 41, pardon, severní, jižní šířky.
No.
Jižní šířky.
Proto.
12 stupňů, 34 minut, 55 vteřin jižní šířky a 41 stupňů, 41 minut a 55 vteřin západní délky.
Jo, ano, ano. Já jenom řeknu pro posluchače, kdyby to chtěli si zadávat, tak opravdu je úplně jednoduché přímo do toho hledání, do toho okýnka, takhle jak to Jarda říká, to napsat. Já jsem napsal třeba, řeknu na rovinu, jo, protože to je dobře, vy to věděli. 12, mezera, 34, mezera, 55, S, jako jižní šířka, dvě mezery jsem udělal, napsal jsem 45, mezera 41, mezera 55, West, jako západní, a přesně mi to tam najelo přesně do toho místa. Takže tímto způsobem se to vyhledává velmi, velmi dobře a jednoduše. Možná, že ani ty to nevíš, Jardo, takhle.
No, vidíš to. Tak.
No, úplně krásně a jsem tam úplně přesně na tom místě. To tam najede samo. Takže takhle. Dobrý, tak jo, pokračuj, prosím.
Tak, super. Takže to je první základna, tato základna je plejádského typu, to znamená, byla vybudována inteligencemi ze systému hvězdokupy plejád. Konkrétně se jedná o civilizaci, která je vázána na hvězdu Elektra. To je komplex, ta Elektra patří do komplexu osmi hvězd, které rotují kolem hvězdy Alkyon, to je takzvaná centrální hvězda Alkyon. Je zajímavé, že i naše Slunce patří do tohoto komplexu osmi hvězd. Patří sem i hvězda Taygeta, například Maya, patří sem hvězda Merope a tak dále, jich celkem 8. A oni tvoří jakoby lokální nadhvězdný systém. Čili všechny tyto hvězdy, včetně našeho Slunce, rotují nejen kolem galaktického jádra, ta rotace trvá 225 milionů let kolem galaktického jádra, ale zároveň rotují kolem centrální hvězdy Alkyon a ta rotace trvá 25 920 let, tuším, a odpovídá Platonovému, jednomu Platonovému roku. Ano. Mm-hmm. Tady bych chtěl ještě upřesnit toliko, že v systému, v tomto systému těch osmi hvězd se nachází i migranti, toto slovo je teď takové populární, že v uvozovce, migranti z prostředí naší planety, z prostředí lidské civilizace. Tito migranti v podstatě patřili do enklávy staré Atlantidy, to znamená Atlantské říše, když Atlantské říše před 12 000 lety prošla fatální destrukcí, tak před touto katastrofou se vytvořilo 5 migračních skupin. 4 migrační skupiny měly za úkol přenést jádro z duchovního, ale i filozofického, vědeckého poznání a z nějakých takových těch sociálních prostě struktur do nových oblastí naší planety. První migrační skupina přesídlila do oblasti Afriky, druhá migrační skupina do oblasti Jižní Ameriky, třetí migrační skupina do oblasti dnešní Indie, proto indického jakoby toho kontinentu tam. A čtvrtá migrační skupina potom řešila asi ty svoje záležitosti v oblasti Evropy. To je na dlouhé povídání toto, mimo rámec tady tohoto tématu. A celé to bylo pojištěno ještě pátou migrační skupinou, která opustila tuto planetu. Využila tehdejší poměrně vysoce sofistikované kosmické technologie a dostala se do oblasti právě toho systému těch sluncí kolem hvězdy Alkyon, které obklopují tu hvězdu Alkyon. Konkrétně v tomto případě byla ve hře hvězda Maya a na čtvrté planetě a čtvrté a páté planetě hvězdy Maya tady tyto migranti potom založili kořeny zcela nového druhu civilizace. Proto tady těmto potomkům říkáme Plejáďané, ano, na rozdíl od jiných mimozemských linií, které mají své civilizační uskupení v oblasti kolem Alkyonu, ale u jiných hvězdných systémů nebo v prostředí jiných hvězdných systémů. Těmto pak říkáme Plejářané. To je prostě, aby jsme nepletli Plejády a Plejáry, jo? Plejářané, to je něco jiného. Tady ta Bahia je využívána dodnes. Je to strategická základna, která zároveň částečně slouží jako vědecké pracoviště, které má za úkol zkoumat dopady radioaktivního záření na pozadí naší atmosféry, na ekosystém planety. To znamená na vegetační, ale i samozřejmě vegetační oblast, ale i oblast zvířeny jako takové a oblast samozřejmě člověka. Takže tady ta základna má potom dva vstupy. Oba dva ty vstupy se nachází severněji, je to taková, nebo severněji, severovýchodně od té centrální lokace Bahia ve vzdálenosti asi 4 až 5 kilometrů. Ano. Samozřejmě ty centrální vstupy jsou maskovány, takže normální člověk nemá šanci to najít, to by musel přímo zakopnout o ten vstup, lidově řečeno. Tady se vychází z toho, že drtivá většina mimozemských inteligencí využívá už nové technologie, které pracují na bázi mimoprostorové blány nebo mimoprostorové emitace, takzvaného mimoprostoru, kterým obalí v podstatě opláštění toho svého plavidla a v důsledku toho mohou pronikat vlastně skrz pevnou hmotu do nitra země. Nepotřebují k tomu žádný otvor, nic takového. No. Mm-hmm. Takže to je to taky velice důležité. Jo? Nenechte se mýlit tím, že když tam nikde není prostě klasický vstup někde kolem v té lokaci nějaké té základny, takže ta základna je nefunkční. To vůbec nic neznamená, protože dneska jsou schopné právě na bázi té mimoprostorové membrány vstupovat přes hmotný korpus do nitra té základny prostě na ostro, bez jakéhokoliv prostě otvoru nebo klasického vstupu. Jo? Mm-hmm. Tak jdeme dál a podíváme se na druhou základnu, která se nazývá, a teď já vám to budu muset asi nějakým způsobem odhláskovat, Con Cei Cao, abyste to správně napsali, protože když to správně nezapíšete do toho Google Earth, tak se vám to ukáže. Con Cei Cao. Con Cei Cao. Con Cei Cao. Je to základna, která se nachází východně od Bahy v takové, řekl bych, lesnaté oblasti, která je taková dost nehostinného charakteru. Je i těžko dostupná, i když potom, když se podíváte blíž, tak tam zjistíte, že i v okolí tady této druhé základny se nachází vesnice. Ne nějak velké, ale prostě ty sídliště tam jsou. Ta základna, tato druhá, se nachází na 12. stupni, 31. minutě a 53. vteřině jižní šířky.
No, ono se to píše S, že jo, takže to no, máte S.
Ano, ano, jižní šířky. A 41. stupni, 31. minutě a 59. vteřině západní délky.
West, ano. Mm-hmm. Tak, já to tam ťuknu hned a už mi to tam hrne. To je super. Náhodou to je výborné vyhledávání, protože přesně to ukáže na to místo, je to nějaký les tam ohromný.
Ano, říkám, je to velice zalesněná, oblast. Ano.
Dobrý.
Tady tato základna má poměrně dost nepříjemné pozadí. Je to základna, která byla donedávna v rukách Grace, bytosti Grace.
Čivovací.
Ano, a sloužila k únosům širokého dalekého okolí. Sloužila jako mikrobiologická a genetická mikrobiologické a genetické výzkumné pracoviště. Ovšem, od roku 2006 je tato základna opuštěná, protože v roce 2006 došlo k vytištění této základny ze strany arkturiánských entit v rámci velkého celoplošného programu čistícího v uvozovce, který v podstatě předcházel potom komplexnímu vylidnění Grace z naší planety a z našeho slunečního systému. K tomu začalo docházet letech 2010 až 2014. V současné době lze říci, že všechny základny Grace, které se nachází na naší planetě, jsou opuštěné, vesměs jsou zapouzdřené, jsou, jak bych to řekl, za
hermeticky uzavřené.
Ano, jsou za technicky řečeno, jsou za jakoby zafixované, zakonzervované, ano, zakonzervované, to je to slovo, zakonzervované a jsou opuštěné. Tady ta základna se nachází v hloubce 14,5 kilometru, přičemž vstupy do této základny se nachází v těch lesích, které jsou právě vidět severně na tu základnou. Tam, když se podíváte, tak tam jsou takové rozsáhlé obrovské lesy a právě poměrně hornatého charakteru, takového kopcovitého, a tam v těch kopcích se nachází 4 vstupy tady do této základny. Klasické vstupy, myslím tím. Jo? To znamená otvory, přímo otvory. Jo? Každá ta základna má, když má otvory klasického charakteru, tak v blízkosti těch otvorů jsou symboly a značky, které reprezentují v podstatě jakoby něco na způsob vlajky, čili prostřednictvím těch symbolů jsme schopni identifikovat, komu ta základna patří. Zároveň ty symboly slouží jako varování pro, bych to řekl, pro pro
nezvané
vstup,
hosty.
Pro nezvané hosty, ano, to nelegální vstup pro nezvané hosty. Přesně tak, jak jsi to řekl s chvilinkou. Tak, půjdeme dále. Další základna, která je hodně zajímavá, se nazývá Iguazu. Nazývá se Iguazu. A já vám hnedka řeknu samozřejmě i GPS, souřadnice.
Je to
základna, ano, je to, ta základna by se měla nacházet při hranici s Argentinou. Mm-hmm.
Tak souřadnice?
Tak, ty souřadnice jsou ty... Ona vlastně je to základna, která je v řece, jakoby, nebo jeden ze stupů, je jakoby v takovém ohbí, takové velké řeky. To ohbí vlastně slouží jako taková přehrada nebo takové, jako, takové obrovské jezero. Takže 25 stupňů, 41 minut, 35 vteřin jižní šířky a 54 stupňů, 26 minut a 8 vteřin západní délky.
Tak, šup. A už to... Počkej, ne. 54, 26, 08 si říkal, ano.
Ano.
Mhm. No, to teď mi to nějak nehledá, to je divný.
54 stupňů, 26 minut a 8 vteřin západní délky.
No, teď mi to nějak nejde. 24, 25, 41, 35S.
Mhm.
Nevím, tak... Nevadí, ale v každém případě to takto fungovalo dobře a teď ne. Tak, nevím, co se stalo. Nevadí, pokračuj dál.
Můžete si dohledání napsat Iguazu. Jo. Když tam zadáte slovo Iguazu, fals, s dvěma L, tak by vám to mělo najít úplně přesně.
Dobře.
Iguazu fals. Tam do toho okýnka levo nahoře, pak když používáte Google Earth, napsat Iguazu fals. Jo. Tak. Tato základna je hodně specifická, je zvláštní, neboť je to jedna z mála mimozemských základen, které se specializují na analýzu a detekci Schumannovy frekvence na naší planetě. Ta základna se nachází 8 km pod zemským povrchem, přičemž vstupy do té základny jsou dva. Jeden se nachází v lokalitě Puerto Canoas, druhý se nachází potom na druhé straně v Cataratas del Iguazu. Cataratas del Iguazu. Je to takový poloostrov nebo poloostrůvek. Ty základny jsou samozřejmě klasicky přístupné, ale jsou velice dobře maskované tak, aby je člověk nemohl nalézt. Já, i když znám přesné GPS těch vstupů, tak já se omlouvám, ale nebudu je říkat do relace takhle plošně, protože někoho by mohlo napadnout se tam letět podívat a vlézt někam, kam nemá. Nemuselo by to dopadnout dobře. Takže to se teda omlouvám. Ono to bude totiž, já věřím, že lidé se budou ptát, hlavně až budeme hovořit o České republice,
ano,
a o Evropě. To bude posluchači eminentně zajímat. To, na to se sám teda jsem zvědav, kolik těch posluchačů se nazbírá. A tady já samozřejmě ty GPSky budu říkat taky, jo, takže tam už to bude zajímavější, protože tam nebudete muset cestovat přes půlku světa, ale i v rámci vlastně naší republiky se budete moct dostat přesně do míst, kde v podstatě ty základny, nebo se ta základna nachází. No.
Já dnes si můžu, tady jak jsi teď říkal, jak už mi to konečně našlo, on se to sesypal, tak jsem to znovu nastartoval, tady je Garanje de Diablo, nějaký nějaký ďábelský, jako tam to ukazuje přímo obrázek, jako nějaký, ano, nějaká propas, nějaká, nějaké vodopády, nebo co tam je přímo v té řece, jak říkáš, a to by mohlo být ono, že jo?
Ano, přesně tak, jo. Ten jeden vstup je v těch vodopádech právě, přímo.
Ano.
To je ze strany toho kataraktu, jo, Cataratas del Iguazu.
Ano.
A druhý vstup je potom ze strany Puerto Canoas. To je vlastně východně od Iguazu Falls, nějakých 4 kilometry nebo 5, jo. Ta základna je reptiliánského charakteru, takže bas pozor na to. Je to základna, kterou měli k dispozici reptiliánské bytosti typu Ráhor a Baruch. Samozřejmě v současné době vzhledem k okolnostem je tato základna opuštěná a ze strany Blue Avian byla sanována a byla pochopitelně zakonzervována tak, jak došlo k dohodě mezi SICAR a Alianci Sphere ohledně opuštění reptiloidních plazích forem entit, opuštění, musí opustit naši sluneční soustavu do konce tohoto roku, s tím, že nějakých 90% těchto entit už naši planetu i sluneční soustavu opustilo. Pár jich zde bude přetrvávat a zůstane jako jakýsi exemplární případ potom v souvislosti s jakýmsi, jak bych to řekl, právním a soudním řešením tady té celé anabáze vázané na zvěrstva, které provádí globálně mocenský systém tady posledních 7000 let. Mm-hmm. Teď nedávno, budu o tom hovořit teď na letní konferenci Blue Avian v červenci ve Veletově bude probíhat, poslední víkend červenci. Teď ještě před několika týdny opouštěli Ráhor a Baruch entity, dvě podzemní základny v Antarktidě. Oni tam byli drženy doslova svým způsobem násilně pozemským globálně mocenským systémem, který je nechtěl propustit, mm-hmm. ale tak, jak krachuje v podstatě infrastruktura a velení té industriálně vojenské složky toho globálně mocenského systému, tak pochopitelně dochází i k uvolňování těch násilně držených plazích entit tady v prostředí naší planety. No?
A proč by měly být držený takhle násilně ty plazí entity? Já bych naopak řekl, že plazí entity drželi jako v šachu ty globální mocenské systémy, no to je obráceně? Ne,
obráceně jako rukojmí. Je to z toho důvodu, že v létě v loňském roce došlo k přelomovému jednání mezi takzvanou královskou dynastií plazích entit, to jsou takzvaní bílí draci, nebo bílí reptiloidi, SICAR se nazývají, kteří doslova do písmene práskli celý globální systém, napráskali veškeré lidově řečeno strategické, velice důležité strategické a taktické prostě prvky pustili proto, aby byli propuštěni plazi entity, kteří ujízli zde v naší sluneční soustavě v důsledku vlastně dvojnásobně vedené izolace naší sluneční soustavy. Ta první izolační nebo řekl bych hraniční báze vlastně vedla v oblasti Kupírova pásu kolem dokola celé sluneční soustavy a ta druhá izolace potom vedla kolem naší planety. Jo? A tady v té dvojnásobné izolaci ujízlo tisíce plazích entit. Ano? A Aliance Sphere v rámci toho jednání řekla toto. Pakliže vy pustíte globální mocenský systém, to znamená, řeknete nám veškerá důležitá klíčová data a údaje, které my potřebujeme k tomu, abychom do vítězného konce dotáhli to naše tažení, tak my vám propustíme 99,9% plazích entit, necháme si tu jenom ty, o kterých víme zcela prokazatelně, že se podíleli na těch zvěrstvech tady společně s tím globálním mocenským systémem, že ty budou potom postaveny před soud, jako půjdou prostě před soudní jednání, jo, před soud, jakoby. No a víš, jak to je, druh s druhem vždycky prostě, jakoby je tam ta druhová, hraje tady tu roli ta druhová prostě jakási
soudržnost,
ano. A oni si nechali nějaký čas ti SICAR na přemýšlení a nakonec to pustili. prostě naprášili celý globální mocenský systém se vším všudy. Strategické úzly, způsoby velení, infrastruktura velení, infrastruktura industriálně vojenských složek, prostě úplně všechno. Na základě toho jim propustili 99,9% plazích entit, ti i okamžitě během několika desítek hodin opustili sluneční soustavu společně ze Sikar.
Druhým zdrojem si říkal, ale co takovej homo sapiens, ty moc spolu jak si občas dost dobře nedrží, že?
No, homo sapiens, to je potom kapitola sama pro sebe, jo? To zase je něco trošičku jiného. No, a takže vlastně, když oni, ty mocní z toho globálního mocenského systému se dozvěděli, co provedli vlastně ty Sikar a ty plazí entity, tak samozřejmě hned pozamykali ti, kteří tam prostě měli na těch základnách, že jo? Protože už jim nemohli věřit, jestli mi rozumíš, jo?
Ano, jasně.
Ty plazovce. A od té doby vlastně od léta loňského roku jsou ty plazí entity, jejich na naší planetě asi 1200 nebo 1400, tak byli pod klíčem, pod zámkem do dnešní doby. A teď, jak krachuje ten vlastně ten globální mocenský systém, krachují ty jednotlivé struktury velení, ta hierarchie prostě padá, tak samozřejmě dochází k postupnému uvolňování těch násilně držených entit plazích, které tady ještě jsou, a ty okamžitě opouští naši sluneční soustavu a utíkají pryč odsud.
Globální mocenský systém je teda kdo víceméně?
Globální mocenský systém je systém v podstatě monarchického babylonského charakteru, který vznikl před 5000 lety a má hierarchické uskupení, přičemž ten nejvyšší pyramidion je mimozemského charakteru, pochopitelně. No. Je vázán dva druhy mimozemských inteligencí, které nejsou ani plazího charakteru, nejsou ani Grace, nejsou to ani Grace, ani Insecticid a já nevím, co všechno dalšího. Jsou to humanoidního charakteru entity nebo civilizace, které v podstatě zneužily určitého vákua a bohorovosti člověka při předávce této planety, ke které prostě došlo v té době ze strany Anunnaki Elohim, kteří opustili tuto sluneční soustavu, předali do užívání tuto planetu. No a samozřejmě, jestliže máš ve správě planetu, tak máš povinnosti určité a zodpovědnost. No a takovou tou bohorovostí a řekl bych jakýmsi uklimbáním se a zahleděním se do sebe, ti naši předci nebyli dostatečně ostražití a pozorní. No a díky tomu se tu našel prostor pro to, aby tady tyto dvě civilizace mimozemského charakteru vytvořily několik dynastických linií složených z lidí. To znamená, byl proveden výběr určitých rodin. V starém Babylonu to proběhlo. A v oblasti starého Babylonu jedná se o 12 až 14 rodových linií. A těchto 12 až 14 rodových linií tvoří vlastně gro současného globálně mocenského systému. Čili těchto 12 až 14 rodin jsou vlastně náhončí psy, čili hlídací psy pro tuto společnost. Za to oni mají určitá privilegia a ta privilegia spočívají v nezměrném fyzickém bohatství, které samozřejmě mají k dispozici v důsledku toho, že ovládají 95% ekonomiky tady tohoto světa.
A ty mimozemské civilizace, teda ty dvě humanoidní, ty jsou tady přítomně nebo tu nejsou?
Ne. Nejsou. Ta komunikace probíhá takovým velice zvláštním způsobem. Tady jde o to, že samozřejmě členové tady těchto rodin musí procházet určitým velice specifickým výcvikem, který zahrnuje velice zajímavé mentální a psychické dovednosti, intelektuální znalosti a vědomosti. Čili není to zase až tak úplně jednoduché, jak to na první pole vypadá, a ten kontakt probíhá víceméně na telepatické úrovni.
Jasně. No. Takže teď vlastně tento globální mocenský systém, čili těch pár rodových linií, teď vlastně už se na ně ví, dalo by se říct, skoro všechno ze strany těch současných. A kdo to je vlastně teda, to, jak jsi říkal, to jsou nějaký ty, nějaká ta rada, nebo jak jsi říkal, ne? Komu to napráskali ty...
Aliance Sphere.
Aliance Sphere, jasně, Aliance Sphere.
To jsou, to je zase jiná kapitola, to jsou zase pozitivně benevolentní mimozemské entity, které v podstatě, jak to mám říct, se snaží inspirovat člověka k tomu, aby se dokázal zbavit tady toho globálního mocenského. Protože teď v této chvíli, v těchto letech je naprosto unikátní doba k tomu, to jednou pro vždy skončit, protože jsou tady v souběhu velice pozitivní síly, působící synergicky, které tu nebyly od nepaměti. Takže a dlouhou dobu zase ta synergie nebude. Jo. Takže teď je velká příležitost tomu udělat ten řez jednou provždy a
jakési okno. A jak dlouho bude trvat ještě to okno? Nebo ještě není, nebo už je?
Tady ty informace, to okno už je. To trvá už řádově 10 let, ale jak dlouho bude trvat, tam ty informace se různě mění a jsou různorodé. Já, co jsem informován, tak to okno by mělo trvat ještě určitě 40 až 50 let. Mm-hmm. To znamená, oni ty věci budou probíhat extrémně rychle. Jo? K nejbližším klíčovým rokem je přelom 2017-2018, dalším klíčovým obdobím bude rok 2022, třetím klíčovým obdobím bude rok 2028. Mm-hmm. Ale už během následujících 2 let se náš svět tak dramaticky změní, že až si o tom budeme povídat za 2 roky, tak si budeme říkat, no to je neuvěřitelné, co tady bylo před 2 lety a co je tady teď. Jo? Mm-hmm. Ale když k tomu zatím nic říkat nechci, protože to jíme mimo rámec tady tohle tématu. Můžeme se o tom pobavit třeba někdy jinde, ale je to hodně zajímavá záležitost.
No právě, to je velmi, velmi zajímavý. To je gro všeho toho, aby to lidi vlastně pochopili, aby se chytli té možnosti, že tu to okno je, že? Protože kdo jiný, když se to nedozví tady, tak se to jinde nedozví prakticky.
Tady jde o to, že skutečně v současné době jsou 10 000 entit, ne-li 100 000 entit do toho zainteresovány, do toho procesu, který má několik etap, několik fází a jednou z těch prvních fází je dostat k širokému co nejširšímu lidskému prostředí velice důležité, strategicky důležité informace. Ano. Strategicky důležité data. A zároveň se tady musí počítat s tím, že lidé jsou nedůvěřiví a nelze se jim divit, protože tím, čím si prošli lidé, tato civilizace, za posledních několik desítek let, ne-li stovek let, 3 000 let, tak prostě to je logické, že ti lidé už dneska nevěří ničemu a prakticky nikomu. Navíc tady je skutečně extrémně velký vliv toho globálního mocenského systému, který je veden přes ideologie, které jsou upevňovány prostřednictvím školských systémů zase, školských mechanismů, školských nástrojů, ale i prostřednictvím různých behaviorálních směrů. Takže ti lidé, to vědomí těch lidí je naprogramováno myslet určitým způsobem, uvažovat určitým způsobem a potom vše, co je za hranicí tady tohoto je nepřípustné.
Ano, pro tyto odmítat, samozřejmě. A
tady prostě není bohužel jiné cesty, než že ti lidé si budou muset projít tak trošku svým vlastním osobním šokem, šokovým stavem, jo? Protože jinak to nepůjde. Jo? Ale ta cesta, nebo ta strategie, tak jak je nastavená, naplánovaná, tak je průchodná a je realizovatelná bez jakýchkoliv větších škod nebo nějakých prostě otřesů nebo nedobrých fenoménů. Jo? Je to prostě průchozí, ale má to samozřejmě určité fáze, které na sebe navazují. Jsou to určité etapy. A teď v této chvíli jsme v nějaké konkrétní etapě, na kterou potom budou navazovat etapy další.
Ano, jasně. Tak super, to bylo velmi důležité, toto si myslím pro vědomí mnoha lidí, aby si uvědomili, že prostě musí sami. Nemůže to být tak, že někdo řekne tak a teďko to uděláme za vás, protože to by bylo kontraproduktivní skutečně, jak říkáš, ano.
Dobře. Přesně tak. Takže pojďme dál. Přesuneme se do Argentiny. Tady v Argentině bych chtěl upozornit na základnu, která se nazývá, zase já to přečtu tak, jak se to píše, abyste si to mohli zadat, CERO s dvěma R, CERO, Aconcagua. Aconcagua je hora, je to nejvyšší hora jižní polokoule, velice zajímavé prostředí, a ta CERO Aconcagua se nachází v této hoře, doslova do písmene. Čili Aconcagua, nejvyšší hora Jižní Ameriky, nebo jižní polokoule, je dutá, to znamená uvnitř této hory, se rozprostírá poměrně masivní základna. Je to základna bytosti z oblasti Arktura, ze souvězdí Pastýře. Arkturiáni mají na naší planetě několik prehistorických pravěkých základen. Tato základna je stará 800 tisíc let. Nachází se v hloubce 6 kilometrů pod vrcholkem Aconcagua. A vzhledem k tomu, že sama Aconcagua má více jak 6 tisíc metrů, to znamená je vyšší jak 6 kilometrů, tak i ta základna v podstatě se nachází několik set metrů nad mořskou hladinou, dalo by se říct, ale uvnitř tady tohoto masivu.
Souřadnice, můžeš říct?
Ano, pardon. Souřadnice jsou 32 stupňů, 39 minut, 18 vteřin jižní šířky.
Ano.
A 70 stupňů, 0 minut, 54 vteřin západní délky.
Ano, už mi to tam jede. Už se to tam, ano, jde to do Ant. Ano. Jasně, je to tady někde v těch horách, ano. Dobře.
Tak, tato základna, protože arkturiánská entita nebo arkturiánské inteligence patří mezi benevolentní mimozemské inteligence, už se spolupracuje s Aliancí Sfér, která je složena z pěti ras. Jednou z těch pěti ras je rasa Blue Avian, takže slouží jako servisní základna pro aktivity Blue Avian v prostředí naší planety a pro aktivity Anunnaki Elohim. Jinak tato základna pojme zhruba nějakých až 1300 jedinců. Je na to nastavena svojí infrastrukturou. Má samozřejmě jako jakákoliv jiná základna svůj vlastně energetický okruh, který funguje samočinným způsobem. Většina těchto základen využívá termální energie, anebo je napojená přímo na zemské jádro prostřednictvím pokročilé nadčasové technologie. Takže to je tolik tady k této základně, k té Aconcagua. No a můžeme se přesunout dál. A v rámci Argentiny bychom mohli navštívit polovojenskou základnu, která se nazývá Cafaye. Píše se to Cafayete.
Souřadnice.
Pro ty, kteří si to tam, že někdo je zvyklý se tam dopisovat do té do toho hledáčku. A souřadnice jsou tohoto typu. 26 stupňů, 4 minuty a 29 vteřin severní jižní šířky.
Ano.
A 65 stupňů, 58 minut a 37 vteřin západní délky. Tak, dovede vás to k městečku, které se nazývá Cafaye. Píše se to Cafayete.
No.
Cafayete. No a teď západně od toho městečka, když se podíváš na západ od toho městečka, tak tam začínají hory.
Ano,
no, hned kousek od toho městečka začínají hory. Tak, a když si ty hory přiblížíš, tak hnedka u toho městečka je takový obrovský kopec,
ano,
který připomíná Stolovou horu. Jo? Má takový plochej vršek. Jo?
Ano, ano, plochej. Ano.
Tak. A v té hoře je právě tato základna. Je to základna pozemského charakteru. byla vybudována, samozřejmě byla vybudována mimozemskou inteligencí GRACE, ale od roku 1951 je využívána globálně mocenským systémem. Tato základna je teritorium Spojených států amerických, to znamená, i když se nachází v Argentíně, tak prostě jakoby, jako velvyslanectví například, jasně, tak to území té základny, ta prostora té základny se nachází v jakoby, nebo je jakoby pod teritoriem Spojených států. Je to industriálně základna vědeckého charakteru. Probíhá zde výzkum nadčasových typů pohonných systémů, raketových pohonných systémů. To znamená, testují se zde pohonné systémy, které potom jsou využívány například takovými tělesy nebo takovými uskupeními, jako je Dark Fleet, temná flotila, nebo speciální námořnictvo, kosmické námořnictvo Spojených států, speciální složky, které mají potom přístup k těm nadčasovým technologiím. Ano. Tady pod tou základnou, tady pod tou horou, jestli si všimneš, tak tam je takový malinký jezírko.
Ano, ten se na něj koukal. Přesně tak, ano. To jezírko,
To jezírko vlastně slouží jako vstupní brána. Jo, to znamená vlastně tam, když přistávají různá plavidla, tak se vlastně potopí do toho jezera, dovnitř do toho jezera, a na dně toho jezera potom jakoby, nebo na stěnách toho jezera směrem k té hoře je potom průchod, průchozí prostě báze, kterou se dá dostat prostě dovnitř té hory. Druhá ta průchozí báze se potom nachází přímo v horách a ve vzdálenosti 6 kilometrů západně je takový prostě, no, to bych ti musel přímo ukázat, takhle to asi nedohledáš, ale ta druhá stupní báze je asi 6 až 7 kilometrů západně potom od té Stolové hory. Mm-hmm. No, přímo v těch horách. Jo. Takže to je tato základna. No, teď bychom se mohli přesunout zase do jiného státu, protože těch základen je tady obrovské množství a můžeme navštívit třeba Bolivii.
Ano.
Co se týče Bolivie, tak tady bych určitě poukázal na základnu Sorata. Jmenuje se to Sorata.
Mm-hmm.
Sorata. Ta základna se nachází, no, měla by se nacházet, pokud se nepletu, nedaleko jezera Titicaca.
A zase souřadnice?
A dám souřadnice. Takže 68 stupňů, pardon, 15 stupňů, 46 minut, 17 vteřin jižní šířky,
ano.
A 68 stupňů, 38 minut, 54 vteřin západní délky.
Tak, mrknem na to. Už to tam jede. Tak, je tam nějaký, ano, nějaký starobylý město, nebo co tady přímo?
Ano.
Sorata, ano.
Sorata, ano, tak.
Ano, Sorata.
Tak, přesně tak.
Ten jede v horách taky zase pěkně.
Tak, ano, to je v horách. A když potom se podíváš na západ od té vesnice Sorata, tak tam je takový tmavý, jakoby, hřbet.
Horský, je vidět, ano.
Tmavší horský hřbet a ta základna se nachází uvnitř toho horského hřbetu. Uvnitř toho horského hřbetu. Je to základna, opět je to základna, industriálně základna globálně mocenského systému, která původně patřila bytostem Anunnaki Nephilim. Upozorňuji, Nephilim, Anunnaki Nephilim. Ta základna se nachází přesně mezi obcí Sorata a Chalampampa. Ta Chalampampa je na druhé straně vlastně
ano,
toho
vidím,
hřbetu.
Vidím, ano.
Tam nahoře, v údolí. A ta základna byla vybudována před 140 tisíci lety, zhruba 135 až 140 tisíc let tomu dozadu. Slouží jako telekomunikační most, to znamená, několik základen na naší planetě funguje jako telekomunikační centrum pro vzdálené sdílení dat mezisolárního charakteru. Tady v této oblasti bylo vždycky poměrně hodně rušno v historických dobách. Má to i návaznost na ta oblast, na legendy různých lokálních národů a takových jakoby no, národů, dalo by se říci, které zde ve starověkých dobách žily. Ty odkazy jsou většinou vedeny prostřednictvím skalních kreseb a různých vytesávaných obrazců a znaků, které se nachází tady v této oblasti, a samozřejmě velká většina z nich doposud nebyla nalezena. Když by si zvětšil tu trošičku tu mapu, jako kdyby si vzlétl trošičku výš, tak zjistíš, že nalevo se nachází jezero Titicaca.
Ano, viděl jsem, koukal jsem tam, ano, velké jezero.
Tak, výborně. No a samozřejmě v oblasti Manco Capac, je v současné době k dispozici celá řada výjevů a v smyslu reliefů různých a plastik, které se vztahují právě k aktivitě tady této základny Sorata v těch prehistorických dobách. Tak. V současné době ta základna, prosím vás pěkně, je zakonzervována, je neaktivní, i když vím, že tady, bylo mi řečeno, že tady čas od času dochází k prostupům ze strany Anunnaki Elohim anebo ze strany Blue Avian, kteří se snaží nějakým způsobem, abych to řekl, odinstalovat tu aparaturu, tu původní aparaturu toho telekomunikačního charakteru, která tady fungovala, která tady byla aktivní. Jinak ta základna už dneska je pasivní. Ale je to zase nadpovrchová základna, to znamená, ona se nachází, ona je poměrně mělká, nachází se v hloubce 2,5 kilometru pod tím horským hřbetem i v současné době lze tady zaznamenat poměrně aktivní nebo poměrně zajímavou aktivitu UFO neidentifikovaných objektů. Mm-hmm. Tak, když jsme v té Bolivii, tak se posuneme dál a navštívíme Chile, protože i Chile má své základny, dobře. Area Sierra de Calista. Ukážu vám tady jednu z základen, kterou mám právo ukázat ze strany mé autority. Takže jmenuje se to Area Sierra s dvěma R de Calista s dvěma L. Zase za chvilku řeknu tu GPSku, která bude pro ty jedince důležitá.
Ano, ono se to najde a ono to ukáže to jméno, takže je to lepší, když řekneš přímo tu GPSku, ty souřadnice a pak
nachází se to v provincii Catamarca. Mm-hmm. Ta základna se nachází v provincii Catamarca. Momentíček, jenom se tady zapletly ty GPSky. Dohromady, abych vám řekl něco špatně.
Ano.
Tak.
Říkej.
Takže ta základna je na GPS. On tam je takový horský hřbet, zajímavý. Tady ale bude těžká orientace, jo? Na východ je město Ancasti. Dobře, 28 stupňů, 50 minut jižní šířky.
Rovnejka, no.
A 65 stupňů, 36 minut a 36 vteřin.
Západní
délky.
Ano, ano, už to tam jede.
No, je to taková nehostinná oblast.
Pustina, ano.
Ano, taková pustina. Jižně právě od města Catamarca. Jižně od města Catamarca. Na východ potom je obec Frias a obec Ancasti. Ta obec Ancasti, to městečko Ancasti, je nejblíž vlastně té základně. Tady ta základna je mimozemského charakteru, patří pod syriánskou inteligenci. Inteligence syriánského charakteru je poměrně to je komplikovaná záležitost, protože hovoříme-li o inteligenci Syriánů, tak tady hovoříme o poměrně velice širokém a pestrém pelmelu různých ras, které se vzájemně mísí mezi sebou. Takže mám-li být přesný, takže budeme hovořit o základně Syriánů třetího typu. Tito Syriáni, pro tyto Syriánce je typický, oni mají takový typický vzhled, který připomíná nordické rasy Finů nebo Švédů, s tím rozdílem, že oči tady těchto entit jsou kočičího charakteru, to znamená, oni mají panenku vertikálně orientovanou, nemají kruhovou, ale jako kočka. Vertikálně
kočka má svislou.
No, vertikálně říkám. Ne, říkám vertikálně orientovanou, to znamená svislou. Horizontálně je horizontálně, já říkám vertikálně.
Jo, takhle. Teď mi to úplně, vidíš to. Ano, správně.
Vertikálně orientovanou.
Teď tady přemýšlím na jedné věc, pardon.
S přenažující duhovkou zeleného, žlutého nebo zlatého a nebo modrého, modrého designu. Tato základna je Syriány doposud užívaná, je to v podstatě základna, která slouží, je to taktická základna, která slouží pro doplnění energií, pro doplnění různých komponentů, třeba i technologických nějakých součástí, v případě, že je potřeba v rámci lokální aktivity v prostředí naší planety. Takže dalo by se říct, že je to taková servisní základna pro mimozemské inteligence, s tím, že se nachází v hloubce 11 kilometrů, pojme zhruba 480 jedinců. Je to menší základna, ale, jak říkám, je aktivní do současné doby a právě tady v této oblasti, tato oblast je známá tím, že je tu velmi výrazná, silná mimozemská aktivita a i aktivita objektu UFO a různých jevů světelného charakteru, které jsou tady k vidění. Do Katamarky často jezdí samozřejmě ty hledači UFO, ty sběratele tady těchto jevů, kteří jsou zde ubytováni a potom výjíždí do okolí a hledají tady tyto zvláštní aktivity, které jsou charakteristické tady pro tuto oblast. Tak, půjdeme dál. Kolik mám ještě času?
Máme necelých 20 minut. Tak já nevím, jestli to
vyjde. Dotazy žádné nepřišly.
Dotazy, je to asi hodně, no, tady je dotaz, ano, moment. Tady píše posluchačka. Mám informaci pro pana Chvátala. V sobotu jsem měla vizi z reptiloidní bytostí, měla barvu bílo-šedou, otvírala ústa, chtěla mi asi něco říct, ale vize byla krátká, tak jenom takové
zajímavost.
Jenom taková zajímavost. Ještě tady něco. Aha, ale to bylo k tomu ještě globálně mocenskému systému s krájem, myslím, jak jsme se bavili, nebo v začátku. Počkej, jestli to najdu. Ano, nerozumím tomu. Ti, co posluhují globálnímu mocenskému systému, ať jsou to politici, prezidenti či aristokraté, copak oni se vždy narodí na této straně? Když něco budují, páchají, jak to, že se potom nenarodí v nějaké zubožené zemi? Oni se toho nebojí, nebo vědí, jak to obejít? Co je jejich karma, nebo co je jejich karma? A co způsobil ten rituál, o něm jste hovořili na začátku ve Švýcarsku? To je asi tak, tady víc takových otázek. Jestli na to chceš odpovědět, samozřejmě, budeme rádi.
Tak já začnu toho rituálu, co způsobila vyvolat ta rituál, tak v podstatě nevím, ale můžu to zjistit. Jako. To není problém. To, když se obrátím na druhé oddělení mé autority, která se zabývá behaviorálními jevy a vědami, tak oni určitě zkoumají, analyzují tady tento dopady tady tohoto rituálu. Takže pak, když by byl zájem od více posluchačů, tak já to můžu zjistit a potom můžu samozřejmě podat patřičné informace.
Určitě, to bude velmi zajímavé, no, co způsobil a vlastně dalo by se říct si, proč byl takto veden, proč to bylo takto zneužití. Já vím, že to je stará věc, ale proč zrovna to takto bylo zneužito. A někdo mi tady zvoní, ale to nic, jedeme dál.
Nerozumím tomu, jako proč, co bylo zneužito.
Ten význam toho rituálu, nebo proč to vlastně se dějou, ty rituály? Co tím chtí jako naznačit, nebo komu chtí co signalizovat, co chtí říct si, protože běžní lidi stejně neví, o co jde.
To je určitý druh komunikace s nezjevnými silami. Ze silami takzvaného prvního panteonu. Mm-hmm. Teď já bych zase musel povídat o tom, co to je první panteon sil. Mm-hmm. Je to jednak způsob určité komunikace se silami, které kterým je ten globální mocenský systém do určité míry podřízen, ano, kterým je ten globální mocenský systém napájen, kterým se zodpovídá, ano, ten globální mocenský systém. On samozřejmě funguje v rámci klasického rituálu. Jo? Tady bychom si museli říct, co to je rituál. Že jo? Jaká je podstata rituálu? Podstata každého rituálu je dvojího charakteru. Jednak je ve hře tok informací, tok dat, a pak je ve hře tok energií. Mm-hmm. A to se přesně dělo i v tomhle případě v tom Švýcarsku. Stejně tak, jako při zahajovacím ceremoniálu a tak dále. Mm-hmm. Čím větší pozornost je potom vedená, směrována tady k těmto událostem nebo tady k těmto aktivitám, tím větší odběr energie z prostředí té lidské civilizace jest a ta energie je potom odváděna na patřičná místa. Mm-hmm. Proto vždycky základem je nevěnovat pozornost tady těmto věcem. Jenomže člověk koná úplně opačně. Naopak, je přitahován a svým způsobem fanatizován tady těmito věcmi, což je obrovská chyba.
Já už tu mám asi dva telefony, tady čekají, můžu vzít? Tak jo, já vezmu. Haló, jsme tam ještě na telefonu? Haló? Tak, vida. Už asi posluchač nevydržel ani jeden, ani druhý. No, nedá se nic dělat. Musíme chviličku počkat, musíte vydržet na tom telefonu, to nejde takhle rychle skočit do řeči, takže je mi líto, když tak zavolejte ještě jednou, ale musíte zase chviličku počkat. Tak jo. Jardo, a už volá, takže já to vemu ještě jednou. Haló, takže kdo volá teď?
Zdravím, já jsem Jure do Slovenska.
Áno, zdravím také.
Ohľadom vlastne tej zostupnej
Ja vôbec tomu nerozumiem, hrozne to je špatne slyšet. Ešte jednou, prosím.
A teraz? Takže ešte raz je Jure do Slovenska. Takže zdravím a...
Není rozumieť vôbec. Musíte, kde máte lepší signál.
Ale signál dobrý.
Tak, teď je to dobré. Teď je to dobré, áno.
Dobre, takže sme vo vysielaní, alebo pôjdem?
Ne, sme vo vysielaní, áno, sme vo vysielaní.
Jasné, dobre, takže ešte, že som Jure zo Slovenska, z Jaroslava Chvátala. No a ohľadom vlastne tej otázky poslucháča, on sa vlastne divil nad tým, že prečo robia tie rituály, alebo ako to je z ich karmou. Čo vlastne my vieme za nové duchovné cesty, Jaroslava Chvátala, on pozná, vlastne z duchovnej sféry, to je tá duchovná realita vlastne nad našou mocnou, máme informácie o duchovných inštitúcií, vlastne oni si vytvorili kvázi nejakým magickým systémom odkladisko svoje karmy, čiže vlastne oni si získali nejakú karmickú imunitu určitými rituálmi a vytvorili si v duchovnej sfére, môžeme to nazvať na kraji našej planety, hej, alebo tak, pre ľudí nejaké odkladisko vlastne karmy. On sú to všetko energie vlastne.
Áno.
Ako ľudia každý karmu, ktorá sa zapisuje do duchovného tela, duchovného obalu, každej ľudské bytosti je na tejto planete. Takže,
áno, tieto informácie máte...
Preto,
Tyto informace máte od koho? Nebo jak jste na to přišel?
Například jsou duchovné instituce na našou planetu, jako je například je centrálna karma. Karma potom například byla karma, která fungovala do nedávna, ale ona má tu problémy, takže v podstatě byl tam nějaký impuls od spojených sú svetla a tak ďalej. Mm-hmm. Po ďalších inštitúciích je veľa, sú to sféry vlastne na vytvorenie novej karmy, ktorá funguje už možno nejakých pol roka a tam viem, že prebiehali aj útoky od temných síl. Ono je to komplikované, sú jednoducho sféry. Máme sféru prírody na našej planete a tak ďalej, takže tieto informácie máme priamo spojených síl svetla, hej.
Dobře, dobře. Já se jenom zeptám, Jardy, jestli tomu rozumí, jestli teda je tomu rozumět, jestli ví, o co jsem. No to je dost špatně rozumět, takže. Jardo,
pan vychází s největší pravděpodobností z určitých filozofií, které má nastudované a tady nemá smysl nějakým způsobem konfrontovat ty věci. Prostě je to určitá znalost a vědomost, kterou pán disponuje a kterou víceméně používá v rámci svého studia a dalšího spirituálního vývoje osobního a interpretuje ty věci právě z pohledu těch filozofií, které studoval. Jo? Takže já souhlasím s tím, co říká samozřejmě, protože respektuju jeho vzdělání a jeho cestu, po které jde.
Super, takže děkujeme moc, děkujeme za informace.
No, ale ještě jsem chtěl k tomu dodat jednu věc, že v podstatě oni se to inkarnují jako všetci ostatní, hej, a v podstatě není nějak podstatné, hej, co jste robili v minulé inkarnaci alebo pred minulom životě, každý si prenášame tu svou karmu, kterou jsme nespracovali do dalších životů. Podstatné je, čo bude tá bytosť robiť v tomto živote a ona si vyberá, kde sa narodí. Môže to byť pre ňu ďalšia skúška, hej. Keby sa tá bytosť narodila na 5. krát, čo on 4 životy prežila, proste ako nejaký politik alebo oligarcha, hej, ktorý proste škodil svojim ľuďom. A v tom živote sa narodí, príklad, ako, ja neviem, nejaký žobarak, tak ako by sa poučil z toho, keď tie 4 životy to nepochopil jednoducho, čo robí. Že škodí sebe a druhým jednoducho na tejto planete. Takže tá skúška sa opakuje znova a musí zaujať nový postoj. Jednoducho nový postoj k tej situácii.
Dobre.
Dobre.
Já jenom chci říct, že bohužel už nemáme moc času a jak říkám, já vám dost špatně rozumět, takže tady chytáme každý slovíčko, nedá se nic dělat, ale určitě Jarda k tomu něco ještě řekne možná. A děkujeme vám moc za vaše informace. Naschledanou.
Pěkný večer, naschle.
Naschle. Tak jestli chceš, tak se k tomu ještě, Jardo, můžeš samozřejmě vyjádřit, to je ono, jestli ne, pokračuj dál.
Já si myslím, že můžeme pokračovat dál. Mm-hmm. Ten druhý tazatel se neozval už potom.
No,
jo, ten volající.
Ne, ten druhý zatím ne, takže vyzveme ho případně, kdyby chtěl ještě, tak ještě má tu možnost.
Ano. Tady já teda budu v tom zbytku ještě, bych chtěl říct jednu věc, a to jsem, nebo chtěl bych věnovat pozornost jedné věci, a to je samozřejmě ten zájem nacistického Německa o Jižní Ameriku, respektive o ty podzemní systémy a ty podzemní prostory v Jižní Americe.
Ano.
A takovým tím čelním představitelem, který měl na starosti výzkum v Jižní Americe a ty jeho aktivity byly dotovány poměrně bohatým způsobem právě ze strany těch nacistů, byl takzvaný Otto Rahn. Ano, a já bych teď řekl pár informací tady k tomu člověku, protože ten jeho život je hodně zajímavý a samozřejmě i ty materiály a to všechno, co se skupil a dal dohromady, stojí za pozornost. Takže Otto Rahn se narodil 18. února roku 1904 v městě, které se jmenuje Michelstadt. Absolvoval v Bingenu a Geisenu gymnázia, kde se mu dostalo humanitního vzdělání a potom ve Freiburgu v rámci vysoké školy vystudoval romanistiku. Ze začátku se živil výukou jazyků a tlumočením, ale už v podstatě od raného věku se zajímal o lidskou historii a prehistorii. Specificky ho třeba například zajímali Katarové, život Katarů a vůbec záležitosti, které byly spojeny s templářskými rytíři a ve Francii a tak dále, křížové výpravy a podobně. V roce 1930 se proto vydal do Paříže, kde studoval teozofické nauky s tematikou i východních náboženství a hlavně se věnoval katarství. To znamená, studoval katarské spirituální systémy. Později se rozhodl odcestovat do jižní Francie, kde realizoval pro Německo, pro nacistické Německo, poměrně rozsáhlý a velmi dobře sofistikovaný výzkum. Ten výzkum trval 3 roky a ten výzkum byl zaměřen především na průzkum tzv. Jusackých jeskyní a hrad Montségur. Ten hrad Montségur úzce souvisí právě z Katary. Říká se, že se svým týmem vědeckým zde objevil celou řadu pozoruhodných relikvií, které samozřejmě skončily v těch 30. letech v nacistickém Německu. A sám tady o té své aktivitě, která trvala ty 3 roky, napsal knihu, která se nazývá Křížová výprava proti Grálu. Ta publikace vyšla v roce 1933 v Německu a potom v roce 1934 samozřejmě byl i francouzský překlad a do dnešní doby vyšla i v mnoha jiných světových jazycích a mnoha zemích. V Česku ale vydána nebyla. Samozřejmě tady je potřeba říct, že ta kniha byla cenzurovaná, to znamená v té knize člověk těžko najde nějaké konkrétní a pro náš výzkum důležité informace, které by pojednávaly o tom, co tam skutečně vlastně tady v té oblasti jižní Francie ten člověk našel. Ta kniha je spíše vedena obsažně jako cestopis. Na jaře roku 1936 potom je Rahn jmenován důstojníkem SS, je přijat do štábu Reichsführera SS Heinricha Himmlera a je zařazen do 4. oddělení Annenerbe jako důstojník, specialista pro religionistiku, symbologii a historii a prehistorii. Například z vyšších míst je potom jeho výzkum specifikován do oblasti Jižní Ameriky, kde v tom se výzkumu se zaměřuje na podzemní tunelové systémy a jeskyní, architekturu podzemní. V té první fázi v letech 1937 pobývá v oblasti Amazonie. Je zajímavé, že během jednoho roku se naučil 4 indiánské ekvivalenty amazonských indiánů. Získal si velké sympatie tady těchto indiánů, kteří ho potom zasvětili do velmi zajímavých a pozoruhodných indicí, právě týkající se prehistorických aktivit v podzemních oblastech v prostředí té Amazonie. Nacisté totiž byli přesvědčeni, že tady v této oblasti podzemí se nachází nadstandardní technologie mimozemského charakteru plus, řekl bych, záznamy nebo knihovny, informace, shromážděné informace od pravěkých národů se zaměřením na anorganickou chemii a organickou chemii, mikrobiologii a další vědecké oblasti. S největší pravděpodobností byl Rahn v tomto ohledu hodně úspěšný a podařilo se mu objevit celou řadu tady těchto podzemních prvků. Dokonce existují fotografie, zřejmě došlo k úniku skupiny fotografií právě tady z těch podzemních systémů, kde se nechal Otto Rahn vyfotit. Ano. Zajímavé na tom je také to, že ten Otto Rahn ke konci svého života odešel z SS a víceméně jaksi stal se dost opozitně, byl obrátilo 180 stupňů a stal se jakousi opozicí vůči samozřejmě té tehdejší říšské filozofii, která víme, jak asi vypadala, a z tohle důvodu byl poměrně hodně neoblíben. Hmm. Jo? Dokonce se hovoří o tom, že bylo po něm vyhlášeno pátrání a podobně jako po Marie Orsič, hmm. ale on se tomu samozřejmě začíní se vyhnul. Dokonce někteří jedinci hovoří o tom, že Otto Rahn opustil, nebo Otto Rahnovi se podařilo opustit Německo v roce 1939, protože on požádal o uvolnění z řad SS už v roce 1939, to znamená v podstatě ve chvíli, kdy vypukla druhá světová válka. A vůbec on, jakmile začalo to s tou druhou světovou válkou být skutečně vážné, a začaly vznikat ty první boje, tak on jaksi, jako kdyby si v sobě co si urovnal, ujasnil si priority, ujasnil si, kam až to může dojít a kam to také potom došlo, a rychle jakoby tu filozofii opustil, tu nacistickou. Mm-hmm. Nicméně převládá přesvědčení o tom, že Rahnovi se podařilo utéct z Německa a vrátil se do Jižní Ameriky, kde měl spoustu přátel. Mimochodem byl velmi dobrým přítelem právě s Guglielmo Marconim a je docela dost možné, že ty poslední chvíle nebo poslední roky toho svého života nebo to stáří prožil v jedné z těch podzemních základen, z níž některá mohla právě patřit tomu Guglielmu Marconimu. Hmm. A protože o Guglielmu Marconi to by se dalo povídat velmi dlouho a je to také na jeden velký samostatný příběh, na dvouhodinové samostatné povídání.
Ano, ano, přesně tak. Já bych udělal nějaký závěr, protože už máme 21 hodin a já už tam běží ta závěrečná skladba, kterou si tam chtěl, takže do toho.
Dobře, to znamená, že my opustíme Jižní Ameriku s tím, že Jižní Amerika v současné době patří mezi nejaktivnější kontinenty, co se týče mimozemského života, mimozemských aktivit, aktivit fenoménu UFO a také aktivit, které směřují ke kooperaci mezi lidským faktorem a mimozemským faktorem. A v dalším dílu se přesuneme do Střední a Severní Ameriky, mm-hmm. a budeme zkoumat prostředí a podzemní prostory tady v této části světa. Bude toho samozřejmě zase hodně, takže já budu muset vybrat ty nejdůležitější základny a těm budeme věnovat pozornost, protože o tom by se dali hovořit hodiny, kdybychom to měli probírat úplně celé a všechno.
Jasně, super. Jedno, bylo to opět fakt velmi, velmi zajímavé a kolikrát i velmi poučné, protože tam, jak si konkrétně mluvil právě o těch entitách, které nám chtí jaksi pomoci, tak to je fakt dobrý, to je velice, velice potřebné, aby toto lidé věděli. Ale že si nakonec vlastně musíme svým způsobem pomoci sami. Oni nám jaksi možná vyčistí trošku od těch největších lumpů, že? Jak jsi říkal. No, a ten zbytek samozřejmě si musíme už dodělat sami, ale to je velmi, velmi důležité. Dobře, Jardo, já tě děkuju moc za dnešní pořad opět a těším se příští týden. Doufejme teda, že to vyjde v to pondělí, jsi říkal, že...
Jo, já na tom popracuju a já si myslím, že na 90% to vyjde. Jo?
Perfektní. Tak jo, kdyby něco, tak se zase zkusíme zeptat Míry Zelenky, jestli by opět to neudělal, ale věříme, že to vyjde, takže vážení
posluchači... Na 90% posluchači, to vyjde určitě, věřím tomu.
Ano, takže vážení posluchači, příští týden ještě v běžném čase od 21 do 23 hodin v pondělí s Jaroslavem Chvátelem pořadu. Absolutně neuvěřitelné a jak jste slyšeli, bude se jednat o podzemní komplexy a tunely Střední a Severní Ameriky. Jedu, já moc děkuju. Měj se moc krásně, pokud ještě něco se chceš rozloučit s posluchači nebo cokoliv, můžeš, jinak já se s tebou loučím. Ahoj.
Také přeju příjemný večer a mějte se všichni hezky a zase příště naslyšenou.
já vám chci jenom připomenout, vážení posluchači, že další pořad teď od 21 do 23 hodin bude z kadaňského studia s Martinem Marcikánem. Bude to živě, můžete volat do studia, naopak je to na tom postavené, a bude námět likvidace lidstva. Takže zajímavé, volejte, volejte do studia Kadaň. Za chvilku připoju.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.